Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Benvidos todos e todas unha semana máis a este programa de Radio Oleiros, Fío Aberto, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Está, como decía aquí o alcalde, Ángel García Soane. Que tal, alcalde?
Ola, moi boa tarde.
Xa saben que se queren, poden chamarnos ao longo do programa. Estamos emitindo en riguroso directo. O teléfono é o 981-61-0000. Ao longo do programa, se queren dirixirse directamente ao alcalde, poden facelo, repito, 981-61-0000. Comezamos hoxe falando do uso dos contedores, tanto de cartón como de vidrio.
Bueno, está habendo un uso indebido dos contenedores. Están moi moi definidos os que son de vidrio, de cartón, de refugallo normal ou de alimentos. E a xente está collendo, en vez de botar a basura nos contenedores, en moitos casos está tirando afora, non? Pero principalmente nos contenedores de vidrio e de papel, se ve que a xente ora compra directamente a empresas destas, Amazon e compañía, non? E ven todo en cartón, e o único que fan é coller as caixas según veñen e leválas ao contenedor, en vez de rompelas en cachos e metelas no contenedor. O que fan é tirar as caixas fora, como si xa depositaran a basura no contenedor. Eso é ilegal. A quen se llevexe a fazer eso será sancionado, con toda seguridade. Os contenedores son para meter dentro a basura e non tirarla fora, non? Isto hai que verlo tamén, hai que poñerse no sitio das personas que viven ao lado dos contenedores, que son as que sufren estas consecuencias, non? Chega un, en vez de cumplir ca súa obligación, como digo, de botar a bolsa dentro do contenedor ou botar o cartón ou as botellas, pois van o máis fácil, ou mandan un crío pequeno e o deixan fora. Isto non pode ser porque dá unha imaxe do concello tremenda, non? En negativo, e nós non estamos dispostos a permitir, ante a cantidad de contenedores que temos por todo o municipio, a que isto suceda. Por tanto, a aqueles que se lleveixe a facer este tipo de infraccións, eu lle rogo aos veciños que lindan cos contenedores, que son os máis perxudicados, que tomen nota con unha foto de quen está facendo eso, ou se para un coche de descarga, para tomar medidas contra os infractores, non? Temos que ter o concello limpio e non desa maneira emborcando os mesmos usuarios.
Continuamos falando agora das casas municipais de préstamo, que desde o 25 de xuño se están volvendo a prestar. Que tal están funcionando?
Bueno, lamentablemente teño que decir un tema, que as casas de préstamo se crearon por parte do concello, son propiedades municipales, non? A casa que está na Playa de Bastigueiro, a casa que está en Santa Cristina, a Gramar, as Torres, etc. Casas do pueblo que deixamos tamén a veces a colectivos veciñales para cumpleanos e festas familiares. E resulta que está habendo un incumplimento moi grave. Este sábado, por exemplo, este sábado pasado, na casa de Bastigueiro, deixárona como unha esterqueira. Nos, cando lle deixamos a casa a alguén, ten a obligación, ou pon no papeliño que yo deixamos, de que me ten que entregar limpa outro día. Porque outro día ven outra familia a usala, ou un grupo de rapaces a usala, non? E o que non ten que encontrarse ou chegar ali, con vómitos por todos os sitios, con botellas tiradas, con papeles por todas as esquinas. Bueno, me parece que eso non se pode dar. Si fora así, teríamos que deixar de prestar as casas. Non? Teríamos que deixar de prestar as casas porque non é esa a razón que nós buscamos. Eu quero que os xóvenes que ora están pasando as canutas, que xa non se permite, se están 5 en un sitio, xa os persiguen, se están 14 na playa, que a ver que fan. No, os xóvenes teñen que reunirse, que as medidas de seguridade que hai, non? Pero teñen dereito a reunirse, e nestes lugares son ideales para esas reunións. De feito, está habendo moitos usos desta casa de Bastigueiro, principalmente por xóvenes. Por tanto, rogo que os que usen a casa, que cumplan as normas, porque senón nos vamos a ver obligados a cortar o servicio destas casas, pero ademais, no caso do sábado, abrimos un expediente para pasarlle factura a persona que pediu a casa, que é responsable. Por certo, estuveron hasta as 4 da mañán, que os botou a policía dalí, non podían estar hasta as 4 da mañán, as 2 da mañán é obligatorio salir desa finca, e, por tanto, non estamos a permitir isto, porque, bueno, pois pode dar lugar incluso a conflitos graves.
Houbo tamén problemas en Canide.
Bueno, de Canide é un escándalo, non? Levamos varios anos plantando árboles na zona verde de Canide. Nós temos en Canide unha zona verde de 80.000 metros cuadrados, en dúas partes. Nunha 36.000, en outra 40 e pico de mil. Unha está sobre a playa de a que está a margen esquerdo, mirando hacia o mar, e outra está en conexión con Mera, non? Pois nesta, da conexión con Mera, estos días acabamos de comprobar xa árboles que plantaran os nenos da escola de Canide durante 2 anos están sendo secados por determinados delincuentes ecolóxicos que viven na zona, claro. Viven na zona, non veñen de fora. Non? O último que pasou en este área, onde están as cabañas, esas do hotel este das cabañas, pois un árbol fermosísimo, xa, vamos, cun tamaño xa, pois acaba de ser perforado cun taladro. Con un taladro destos que levan con pilas, perforado e botado veneno dentro do árbol. Non? Me parece gravísimo este tipo de actitudes vandálicas, non, de xente que se equivocou a vir pa Oleiros. Se teñen que marchar de Oleiros, esta xente que non quere árboles, que non veña para Oleiros, que se vaya de Oleiros. Porque ademais os árboles se plantan nas rúas e nos parques. Neste caso non están ni na rúa, están nun parque de 36.000 metros cuadrados, non? E algún dos que dicen que teñen todos os dereitos do mundo a tener as vistas del mar, non compraron o parque. Non compraron o parque, non? Por tanto, eu lle rogaría a calquer veciño que teña conocimiento deste tipo de delincuentes que nos notifique para, indudablemente, elevarlos ao xuzgado. Abrir expediente, sancionador, elevarlos ao xuzgado. E logo hai unha, tamén, supostamente, porque que casualidade que hai unha sola casa lá arriba, no outro marxen, sobre a playa de Canide, temos un bosque que dá ao mar, e todos os árboles que lindan cerca, no entorno, árboles que non son eucalitos, que son castaños e carballos. Castaños e carballos. Por tanto, non teñen que estar nin a 15, nin a 50, nin castaños e carballos que están protexidos e están secando todos. Non queremos pensar mal, pero claro, como hai unha casa sola ali, non queremos pensar mal, non? Pero bueno, que se libren de que os ollamos, non? Seguirei plantando árboles para que haya zonas verdes de calidad en Oleiros.
Hoxe, ás 8 da tarde, temos un pleno con asuntos moi importantes.
Bueno, os plenos sempre son asuntos importantes, os que van a él, pero hai un que do que quero falar, o pleno é ás 8 da tarde, o pleno vai a tratar un tema que é a declaración de fillo adoptivo de un ciudadano que reside en Oleiros ahora, que era el nativo de Pontevedra, e que foi todo un personaxe a nivel humano, a nivel de calidade persoal, de honradez no seu traballo, e, por tanto, creemos que merecedor deste recoñecemento que lle queremos facer desde o Pleno do Concello de Oleiros, donde estamos de acordo todos os grupos políticos en ese aspecto, non? E que este Rafael Astor Casal de Rei. Non? Por tanto, hoxe á tarde vai haber ese pleno donde se vai a facer ese recoñecemento polo seu traballo cunha dedicación plena, cariñosa, honrada, capaz, ecoloxista, medioambiental, que levou adiante na realización das moitas obras que se fixeron en Oleiros e que redundaron no que na calidade de vida do que é o Oleiros, principalmente parques, paseos, isto, arcéns, carrís bici, etc. Por tanto, fomos pioneros tamén ca man da súa asesoría, dos seus proxectos, das súas cousas, por tanto, ese reconhecemento creo que merece con toda a grandeza que ten que ter o acto.
Vai estar aberto ao público xa o pleno?
Está aberto ao público, cas medidas que están tomadas, asiento sí, asiento no, por tanto, bueno, si se vai a facer o pleno, ayer no Parlamento da Nación, na Diputación, se están facendo xa os plenos normalmente, non? E ayer no Parlamento da Nación pudemos ver que estaban os diputados dunhas bancadas, de outras non, estaban todos os diputados sin ningún tipo de problema, o que hai que ter a máscara e nada máis, máscara ou bozal, non?
Augusto, Augusto.
A mí chama máis, me agrada máis chamalle bozal porque nos están poñendo bozal a todos, ¿no? Me parece gravísimo, pero bueno.
Bueno, o pleno, como sempre, tamén se poderá escoitar en directo a través de Radio
Leiros. Sí, se pode escoitar en directo, por tanto non hai por que vir ao pleno, aqueles que non queira facelo, que o poden escoitar na súa casa.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe. Moitas grazas, alcalde, e ata o próximo xoves.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente